If we see any signs that Russia is actually prepared to engage in real diplomacy and bring this war to an end, of course, we'll engage in that.
Ja mēs redzēsim kādas zīmes, ka Krievija ir tiešām gatava iesaistīties īstā diplomātijā un panākt kara pārtraukšanu, protams, mēs šajā procesā iesaistīsimies. Tieši tāpat kā mēs pirms Krievijas agresijas mēnešiem ilgi strādājām pie jautājumiem, ko Krievija sauc par savām bažām par Ukrainu, par to, ka NATO un Ukraina rada kaut kādas draudus Krievijai. Mēs ar Krieviju runājām tieši un arī es personiski sarunājos ar Sergeju Lavrovu. Taču kļuva skaidri redzams, ka jautājums nekad nav bijis par drošību. Kā to tagad skaidri atzīst pats Vladimirs Putins, tas vienmēr ir bijis jautājums par viņa pārliecību, ka Ukraina nav suverēna, neatkarīga valsts, un tai ir jābūt pakļautai Krievijai. Līdz brīdim, kamēr Krievija nemainīs šādu viedokli, kamēr tā nevēlēsies pārtraukt vardarbību un iesaistīties diplomātijā, mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu un uztrēt spiedienu. Ja radīsies iespēja diplomātijai, mēs to izmantosim.